Nevím, jak to máte s těma předsevzetíma novoročníma. Pokud byste odpovídali statistice, tak už jste to porušili. Jo, kdo jste to udělali? Já tohle to nedělám, ty předsevzetí, ale udělal jsem v září jedno předsevzetí. Protože jsem se věnuju lidem se závislostma, mám prostě kamarádím se s pár lidma, co mají závislosti a snažím se jim nějak pomoct, jo. Ať to jsou drogy, přejídání, půjčování peněz, nezdraví, jo. A já si od dětství koušu nechty a říkal jsem si, no tak to je vlastně blbý, já sice teda nemám nějakou takovouhle makroskopickou závislost, ale koušu si ty nechty a tak s tím přestanu. A opravdu doteďka si je nekoušu a myslím si, že už mě to zůstane. A to tajemství těch nás, co patříme Bohu, je, že vlastně ty předsevzetí neplníme ze svý síly, ale že on nám pomáhá, když jsou dobrý ty předsevzetí. Jo? Takže kdo jste vydrželi, tak už to taky půjde, jo? I když já mám před váma od září náskok. No a dneska je to tak, že je leden, kdy máme ten týden modlitev a půstu a byl nějaký takový malý týmek, který zpracoval, jak se modlit a jak to pojmout a nazvali to Poznej, videj, vidí a my jsme tomu přizpůsobili na Palmovce ta kázání a můj úkol je teda mluvit o poznávání Boha. A to je obrovský téma, že jo? Je to obrovský téma Bible. Je to jedno z nejkomplexnějších biblických témat. Všechno tam s tím souvisí nějakým způsobem. A tak se musel redukovat, ale vybral jsem dva verše, jeden ze starého, jeden z nového zákona. A tady mám z Izajáše, Izajáš 11.9. Nikdo nikomu neublíží ani neuškodí na celé mé svaté hoře, protože země bude naplněna poznáním Hospodina, tak jako vody pokrývají moře. To je verš, který miluju a který mám, který se mě pořád dotýká. Jo, to je nějaká budoucnost. Jsme v budoucnosti, kdy bude Kristus osobně vládnout na naší planetě, nebudu to všechno vysvětlovat, kdo to neznáte, tyhle ty věci, to není tak důležité, ale vidíte, že to poznání Boha je něco obrovského a tady to znamená úplnou změnu všeho v té společnosti, jo, a to je ta moc poznání Boha a k tomu jsem našel druhý verš z Nového zákona, protože mám rád, jak ten starý a ten nový zákon jsou propojené. Ježíš ve své poslední zaznamenané modlitbě v Bibli řekl mimo jiné, a toto je život věčný, aby poznávali tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Takže to Ježíš mluví sám o sobě, ale to určitě nám dává smysl. Modlí se za nás. Modlí se za ty, kteří uvěřejí i v budoucnosti. Takže to je taky závazek, ta modlitba. Jo? A víme, že Ježíšova modlitba se určitě naplní. A je to něco krásného. A Ježíš nám přinesl věčný život. Přijali jsme odpuštění hříchů. A dostali jsme ten věčný život a nějakým způsobem ten věčný život úplně je propojený s tím poznáváním Boha. A můžeme říct taky, že do té míry, do jaké poznáváme Pána Ježíše, tak žijeme ten věčný život. Poznávat Boha je spíš cíl než úkol. Když Boha budeme znát, tak ten náš život bude opravdu naplněný. Takže nejenom to bude něco teoretického, ale my to budeme vědět. Teď je to, se to naplňuje. Nechci nic jiného, no taky nic lepšího ani neexistuje. A Teďko mám takovou oblast, kterou chci říct, tohle to byla Bible. A teďko mám nějaká svědectví lidí, kteří zažili nějaké zvláštní setkání s Bohem a poznání Boha. Mám k tomu i data. Francouzský matematik a fyzik Blaise Pascal 23. listopadu 1654 zažil setkání s Bohem. Rok byl na suchu, věřil, to nebylo vůbec pochybnosti, ale byl na suchu, neměl něco, nějaký vnitřní kontakt s Bohem. Byla to jenom ta znalost těch různých faktů. A v té noci přišla Boží přítomnost, trvalo to asi 2 hodiny a ten člověk byl úplně proměněný. Zapsal si potom na takový papírek to, co prožíval. Jsou to většinou biblické citáty a je to asi jedna stránečka v knížce. Jo? A když to čtu, úplně se mě tají dech, protože tak, jak on to prožíval, tak v těch slovech to prostě nějak je. Vidím, že prožil něco prostě obrovského. Ten papírek složil, nechal si to zašít do svého oblečení a po smrti to tam našli, jo, že tam něco bylo, tak to z toho vybalili. On to nosil jako nějakou takovou připomínku něčeho, co bylo pro něj důležité. Pascal napsal tu knihu Myšlenky, která je úplným základem vší současné apologetiky. Jo, k němu od něj se to odvozuje. Jo. A byl to katolík, římský, pravověrný, ale v celé té tlusté knize, která má 500 nebo 600 stránek, není ani slovo o mariánské úctě nebo o úctě ke svatým samý Ježíš. Je to úžasná věc. Tak to byl ten Pascal 1654 a teďko obnovená jednota bratrská 13.8.1727. To bylo 5 let po tom, co naši krajané německy mluvící ze severní Moravy utekli kousek za naše hranice do Ochranova v Lužici a začali tam budovat vesnici, měli různá dohadování, nebylo to vůbec snadné soužití těch, bylo jich tam v tu dobu něco přes 100 a ve vedlejší vesnici, protože ještě neměli modlitebnu, tak ve vedlejší vesnici v kostele slavili večeři páně. Byla to taková večeře páně na dvoře, u stolů a přišel tam Duch svatý a najednou bylo všechno úplně jinak. A tam vzniklo misijní hnutí, které pokračuje do dneska, moderní protestantské misijní hnutí. Kázali evangelium ve všech kontinentech. Přivedli k Bohu tisíce lidí. A to se stalo tím, že nějakým způsobem poznali Boha, že se s ním setkali, všechny spory nebo nejednota přestali a zaměřili se tím směrem. Další datum, a už asi poslední z té historie, jo? John Wesley, 24.5.1738 byl na shromáždění právě těchto hernhutských moravských bratří v Londýně. A ten Wesley byl teolog, strašně vzdělaný člověk, mluvil hebrejsky a řecky, jako když by čemrská, latinsky samozřejmě, jel na misijní výpravu do Ameriky obracet Indiány, ale nebylo to úspěšné. Zhodnotil to ve svém deníku, jel jsem do Ameriky obracet Indiány, ale kdo obrátí mě? A tady viděl, že u těch Moravanů se něco děje, jo? Setká se s těma lidma a viděl, že mají nějakou zkušenost s Bohem a tam na tom shromáždění na něj přišel svatý duch a on viděl, už to nevěděl jenom teoreticky, že Ježíš zemřel za jeho hříchy a že stal z mrtvých po jeho ospravedlnění a najednou to měl v sobě. Věděl, tohle to pro mě udělal Bůh a jsem v tom. A to byl začátek obrovského probuzení v celé Anglii, kdy desítky tisíc lidí uvěřili. Ten Wesley, jak se mu nedařilo kázat těm Indiánům, tak tady prostě se spousty lidí obraceli a Dokonce z té Anglie se to převalilo do Ameriky, tenkrát ještě nebyly Spojené státy přátelé. Takže do té Ameriky se to převalilo a tam byla probuzení. Jo, tak to bylo to poznání Boha u těch lidí způsobilo takovéhle věci. A já jsem prožil takové setkání s Bohem někdy v červenci v roce 84, krátce po obrácení. A je to pro mě hrozně důležitá věc, a přestože už je to dávno, tak vím, že nějak mě to ovlivnilo. Byly modlitby na zborové dovolené v nějakém sadě na Slovensku a prostě Bůh se mě tam dotknul. A od té doby to bylo všechno jinak, přestože už jsem se obrátil předtím. A já si myslím, že mnozí jste prožili podobně hluboké věci. Jo? Jak některý z vás znám, tak vím, že jste prostě zažili každý jinak tam, kde jsme zrovna byli, že, nebo ne každý, ale mnozí, že Bůh s náma nějak jednal takovýmhle hloubkovým způsobem. A tady je ten Jan 17.3, když se na to podíváte, jo, tam je, aby poznávali tebe. A tohleto jedno setkání s tou Boží úžasnou mocí, tak ono nám to nestačí a my potřebujeme další setkání s Bohem. Jo? A to poznávání je proces a to je náš život ve víře. Že s tím jedním setkáním s Boží slávou prostě nevystačíme. A já mám takovou zkušenost, teďko jsem si v pátek četl Bibli. Čtu Bibli nějak průběžně v češtině, ale snažím se aspoň jednou týdně mít čas, už třeba 2 hodiny. Čtu v řečtině, neumím to, ale všechno si dohledávám a snažím se v tom zorientovat. Pro mě je to takový způsob, ten jazyk lásky, jo? Že to čtu v tom zvláštním jazyce. To je moje zvláštnostka, ani to nikomu úplně nedoporučuju. Jo? Já to miluju, ale vy byste to pravděpodobně nemilovali. Jo? Ale máte svý jiný způsoby, jiný jazyk lásky. A četl jsem Skutky 12. kapitolu. Nebudu to tady číst, protože bych brečel, když bych to četl. Jo? Je to příběh o tom, jak byl Petr vysvobozený z vězení a je to prostě četl jsem to a byl jsem úplně zaplavený tím Bohem. Brečel jsem, pak jsem to četl po druhý, abych se obnovil jako v té řečtině. Zase jsem brečel po třetí a prostě viděl jsem, jak ta Bible je úplně přímo pro mě. Ten Lukáš, přestože to byla doba, kdy lidi nepsali o citech a citečkách a o psychologii, tak jako to máme dneska, tak ten Lukáš to tam má. A prostě je z toho vidět, kdo trošku zná literární historii, jeden z mých koníčků, tak prostě úplně krásně dovede tohleto rozlišit. Jo, tu obrovskou autenticitu, ten za tím Petrem přišel anděl a ten Petr byl ve vězení a bylo to v noci před popravou, jo? Plánovanou popravou. A ten anděl ho probudil a řekl mu, aby se oblíknul a obul a teďko vyšel, otevřeli se vrata toho žaláře, kde byly 2 dvojice těch strážných. On byl spoutaný řetězama a ty řetězy mu spadly. Těma byl přivázaný k těm ještě dalším, jo, 2. A teďko šel a on nevěděl, jestli se mu to zdá. Myslel si, že se mu to zdá, že to je jenom ve snu, jo, takový hezký sen. A ten anděl ho vedl uličkou a potom od něj odešel a to se tak jako probudil a už viděl, že to je pravda. Šel k domu Marie, matky, autora Markova evangelia Marka, zabouchal na dveře a ten příběh jsem četl 100krát, jsem tak odhadoval, jo, a vy možná taky. A tam přiběhla děvečka, kterou jmenuje ten Lukáš, jmenovala se Rode, slyšela toho Petra, ale popletla to, jo. Prostě neotevřela v té euforii, neotevřela ty dveře, šla do místnosti, kde byly, možná to byla ta místnost, kde byla ta Ježíšova poslední večeře před 3 rokama a tam to říká těm učedníkům, oni říkají, blázníš, a ona říká, ne, opravdu mluví. A oni říkají, to je jeho duch, ale on dál klepal, že jo. Tak mu otevřel a on jim požehnal, potom se vzdálil, protože to bylo nebezpečné a určitě policajti přišli hned tam, jakmile to prasklo ráno, že ten Petr tam není, tak hned tam šli ty policajti, jo, takže on uměl se orientovat v dobách pro následování. A já jsem viděl, jak je to ohromně autentický. Viděl jsem, jak Bůh má ten čas úplně ve své ruce. Vzpomněl jsem si na příběh, jo, který s tím vůbec nesouvisí, ale v dvou věcech s tím souvisí. Já říkám příběh, jo, to není výklad Bible. Jednou před lety normálně jsme spali, asi ve 2 hodiny v noci jsem měl pocit, že je nějaký čout v té ložnici, ale myslel jsem si, že spím a že se mě to zdá, ale furt se mě to zdálo, tak jsem vstal a šel jsem do obýváku a tam byl táborák vlastně v tom obýváku. Vedle počítačového stolku byl táborák. A já jsem, jak jsem byl rozespalej, tak jsem šel o patro níž a ptal jsem se Dandy, který tam tenkrát bydlel, jestli nedělá v obýváku táborák. A on říkal, že ne. A to jsem se tak jako už probudil a tak jsem tam běžel a uhasil jsem to. Ten počítačový stolek už hořel a hořely i veřeje dveří. Strašného čmoudu z toho bylo. A kdo to znáte, ty požárníky a takové věci, tak je, říká se, že je 5 až 10 minut, než z toho požáru, který se dá uhasit, ten požár se rozplápolá a už je to špatný. Mohli jsme taky tam uhořet, jo, protože ten dům má dřevěný stropy. Prostě uvědomil jsem si, jak je Bůh úžasný, že to všecko bylo úplně načasovaný, úplně dokonale. A taky jsem si vzpomněl na tenhle ten chybný úkon, že jsem místo, aby hasil, jo. Takže jsem šel za tím Dandou, jo. Tak tohle to byla ta moje zkušenost. Teďko v pátek při čtení Bible je to to poznání Boha. Bylo to slabší než ta moje zkušenost tenkrát dávno, kdy opravdu jsem byl úplně zasažený, ale já si myslím, že to je to poznávání. Nebylo to tak silné jako před těma 640 lety, ale je to něco podobného. A jde právě o to pokračující poznávání. A věřím, že mnozí z vás to znáte, že při čtení Bible, při modlitbě, při chválení Boha, ve shromáždění křesťanů, anebo prostě úplně při jiné příležitosti, že Bůh se vás dotkne a vy vidíte, jak je blízko, jak je úžasný, jak vás má ve svý náruči a jak jste v naprostém bezpečí a zároveň součástí té jeho blízkosti. No, tak to je ta zkušenost poznání Boha a já k tomu mám 4 body, jo. Rozum a cit jsou vedlejší. Jsou tam důležitý. Vidíte, jak jsem o tom přemýšlel, že jsem viděl, jak ta Bible je autentická, ale to jsou vedlejší věci. Klíčový je, že ten Bůh je takový, jaký je a že mu patřím. A že mě miluje a já jeho. Jsou milí bratři z reformovaných kruhů, kteří nás jako, o nás mluví jako o, jak se to jmenuje, euforický křesťané, ne, entuziastické křesťanstvo, díky tomu. Tak určitě ten cit tam hraje roli, ale je to něco okrajové, o to opravdu nejde. Je to osobní kontakt s Bohem, naprosto osobní. Přináší to hloubkovou vnitřní změnu. To, že jsem to zažil něco před těma 46 lety, způsobilo, že jsem prostě úplně jiný, než bych byl. A ovlivňuje to celý život. Nosíme to v sobě sebou. Ten pastýr, teda ten Pascal si to zašil do toho obleku, jo? Tak ten to opravdu nosil, jo? Ale ani si to nemusel zašívat. Jo? To jsou nezapomenutelné hloubkové věci. Teď mám tři věci, které formují naše poznávání Boha. A první věc je střebávání Bible. To je přísun. Ta Bible je přísun. A my strašně potřebujeme postavit něco proti těm různým jiným přísunům, které často jsou negativní. A nebo se v tom nevyznáme a sedí to na nás a můžeme se i bát, když sledujeme různé situace, politiku, morálku, jo? A proto potřebujeme vstřebávat Bibli. Všimněte si, píšu vstřebávání Bible, ne četba Bible, protože jsou lidé, kteří dneska moc nečtou, nejsou na to zvyklí. Četba to je něco, co ke mně patří, ale vy tu Bibli můžete vstřebávat do sluchátek, jo? A to je úplně plnohodnotné k té četbě Bible. Ale potřebujete ten přísun. Ať je to jak chce, bez toho přísunu to nemůžete zvládnout. Potom je tady modlitba a modlitba je úžasná věc a to bych řekl, že je obousměrné proudění. Já jsem původně připravoval slovo jenom o modlitbě, ale pak jsme se domluvili, že budeme kázat o těch třech věcech v tom lednu a u té modlitby, co jsem měl takový důraz, je, že když se modlíme, tak Bůh se modlí s náma. To je něco, co lidi nekřesťani nechápou. Jo, že lidi to si myslejí, že prostě my něco tak jako chceme a tak to tomu Bohu říkáme, ale jenomže my se modlíme to, co nám Bůh klade na srdce a jenom potom to má smysl. A je to zvláštní souznění s Bohem. U té modlitby je, že to někdy vypadá chudičce. Ale ty pocity nejsou podstatné. A já vím, že se neumím modlit, že modlitba je moje slabina a zároveň vím, že modlitba moje má velkou moc a že ty lidi to potřebujou. Zažil jsem, že jsem vypadl z modliteb za lidi nějaký a že se zhoršili, tak jsem se začal modlit, ale to není takhle, jako má dát ti dál nebo to, ale ta modlitba nezáleží na tom, jak se při tom cítíme. Ale ta modlitba, tam je důležitý, aby ta modlitba byla v tom souznění s Bohem. A důležité je, že nás Bůh uvádí do svých věcí a my v tom s ním můžeme spolupracovat. Jo, to je to krásný a proto nás Bůh povolal, abychom byli s ním a my z toho máme radost, a on z toho má radost. A to je to zvláštní společenství. A to vstřebávání Bible a modlitba jsou věci toho přísunu, protože i ta modlitba je pro nás přísun. A potom je tady ten půst. A ten půst působí ve stejném směru, ale zase úplně jinak. Protože ten půst naopak, ten brání nějakému přísunu těch jiných věcí. Jo? A pokud jsme zahlceni, tak Boha poznávat vlastně nemůžeme. To je zvláštní. Jo? K tomu, abychom Boha mohli poznávat, potřebujeme vnitřní prostor. Při půstu, já myslím, že ještě něco o půstu uslyšíme tady, tak při půstu nejde o jídlo. Vůbec. Na prvním místě vůbec nejde o jídlo. Izajáš 58. kapitola, nejdelší pasáž v Biblii, jsou uceleně věnovaná půstu. Tam není ani slovo o jídle. Jo? ale o napravení vztahu. A pokud ten prostor v našem životě zabírají moc jiných věcí, tak tam není prostor na to poznání Boha. A ten půst nám v tom může pomoct jiným způsobem, než ten přísun těch božích věcí skrz slovo a skrz modlitbu. Kolik hodin denně trávíš na sociálních sítích? Mohl bych říct, měl bys tolik stejně času trávit z Biblí? Vůbec ne. Tak takhle se to nekvantifikuje. Ale jde o to, co je to hlavní ve tvém životě. A pokud jsou to ty sítě, tak je to opravdu špatný. A budeš splasklý nebo splaskla duchovně. To nemůže to být jinak. Prostě to písmo a ta modlitba musí mít plně klíčovou důležitost pro nás. Jinak si jenom hrajem na křesťanský život. A nejde jenom o sítě, jde o špatné přátele, o nevhodnou práci nebo o ty poznamenané vztahy. Ten Izajáš tam má manipulaci, závislost na lidech, neodpuštění. To jsou všechno věci, které nás úplně ničí a zabírají v našem srdci, v našem nitru prostor, který patří Bohu. Tak to musí jít pryč a samozřejmě hříchy s nimiž nebojujeme. Hříchy s nimiž nebojujeme, to je taky katastrofa. A ten půst nám pomáhá dát Bohu větší prostor. A to jídlo v tom může mít taky určité místo, i když omezené. No tak ještě bych vám řekl, že jsou dvě cesty k tomu poznání Boha v historii křesťanství. První cesta to byla cesta těch moravských bratří a druhá cesta je Charles Finney. To byl probuzenec, žil první tři třetiny 19. století a ten je autor takových těch velkých evangelizačních kampaní. Říkal, uznejte, že jste hříšníci, přijměte odpuštění a máte věčný život. A ti lidé chodili na ty výzvy, mnozí prožili, mnozí neprožili a on říkal, není důležité, jestli prožiješ, důležité je tomu věřit. A na druhou stranu je ten John Wesley, který tomu přesně věřil, to bylo 100 let před tím Finnym, ale jemu to nestačilo, že věděl, že to je pravda, ale on to potřeboval prožít, nebo spíš přijmout. Tam nejde o ten prožitek, ale jde o to přijetí. Takže to jsou dvě takové cesty. A v tom Ochranově byla jenom ta cesta toho setkání s Bohem. Je doložený příběh, protože to napsal svůj životopis Jiří Raškov. Přišel po začátku toho Ochranova, už potom vylití ducha tam. Mluvil česky, oni mluvili německy, ale rozuměli si to, že on uměl německy, oni uměli česky. Jo, to bylo všecko jedna rodina a on chodil na ty jejich bohoslužby a neměl tu zkušenost, co oni měli s Bohem. A co dělal? Prostě několik měsíců chodil na kopeček, jmenuje se Hudberg, teď je tam ten krásný hřbitov, kdo jste tam byli, ale tenkrát tam žádný hřbitov nebyl, protože tam nebyli ještě žádný mrtví. A on se tam mezi ty křoviska chodil modlit, prostě hledal Boha, neměl žádnou tu odezvu. A jednou ho navštívil a on to zažil. A tyhle ty dvě cesty, jenom věřit a na druhou stranu hledat to naplnění a potvrzení, tak oni nejsou vůbec proti sobě a doplňuje se to. Jo, souhlasíte se mnou. No a ještě tady mám takovou otázku k tomu týdnu modliteb. Jo, poznej, videj, vidi, ty tři věci jsou stejně důležité, to asi tak jako bychom se na tom shodli, ale která má jít na prvním místě z těch věcí? Co myslíte? A která na druhém? Je to lehká otázka, nebo není? Máte nějaký tip? Dobře, tak to je odvážný tip. Já právě si myslím, že ne a že ty věci jsou tak propojené, že se to nedá jako rozstříhat. A já si myslím, že v těch ostatních kázáních zase budeme nějak slyšet o tom propojení těch věcí. A já mám tady... Ale to mě tam vypadlo. 1. Janův 2:3. Podle toho víme, že jsme Krista poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Jo, a to je to propojení, prostě neexistuje poznání Boha bez proměny života. To prostě neexistuje. A já sice kážu po 14 dnech tady, ale teďko 3 měsíce nebudu kázat. A tak mám takové opakování z toho svého minulého kázání, velmi stručně, ale myslím si, že to je důležité a to se týká toho vidí. Jo, a jsme poslaní k lidem z Božím království, máme získávat učedníky ze všech národů. Potřebujeme zapomenout na to, že se lidi neobracejí, protože kdybychom jednali s lidma tak, že se neobracejí, to nemá smysl. Bůh nás poslal. Potřebuje se modlit za šíření evangelia u nás i ve světě. Potřebujeme se pravidelně modlit za naše misionáře, o kterých budeme pravidelně tady nějak taky dávat zprávy, ale můžete se přihlásit a budou vám to posílat WhatsAppem nebo signálem. Jsou to úžasné věci, co píšou. Klidně se přihlašte u Martina nebo u mě. Modlíte se za nekřesťany. Já jsem viděl, že bychom se měli za ně modlit a říkal jsem se, za nikoho se nemodlím, ale pak jsem viděl, že se modlím. Dlouho se modlím za člověka, obtížného člověka, který není obrácený a moc si přeju, aby se obrátil a myslím si, že to patří k tomu, že kolem vás je spousta těch lidí, kteří ještě nepoznali Ježíše. A potom mám ještě 5. bod a sice udělat něco pro nové lidi a to jsem přišel s takovou iniciativou, s takovým námětem, což občas, třeba jednou za 2 měsíce, pozvat někoho, koho neznáte, kdo přichází nově na oběd. To dřív bylo úplně normální na Maninách, dodnes se na to pamatuju, a dnes se to vůbec nedělá, nebo skoro vůbec. Ale myslím si, že to potřeba změnit. A to neříkám, že musí každý zvát, protože někde to nejde technicky, jo. Někde se nedohodnou ty manželé, jo, na tom. Prostě jsou různé věci. Furt si myslím, ale že tady spousta lidí, pro které by to šlo a prosím vás, abyste to dělali. Na Maninách to bylo tak, že někdo přišel a teď se o něj lidi poprali a s jedním šel na oběd. Ale já myslím, že v těch našich dobách takových jako už trošku usedlejších, je dobrý pozvat ho na příští týden, jo? Jo, tak to je takovej můj námět k tomu vidí, ale věřím, že mě rozumíte, že to úplně souvisí s tím poznáním Boha. Jo, bez toho si jenom na něco hrajeme, ale tak to není, protože je to Bůh, který po nás touží, který se nám ukazuje a který nás taky posílá. Když bych teda udělal shrnutí, tak poznávat Boha je spíš cíl, než jenom úkol a na světě neexistuje nic, co by nás mohlo víc naplnit a obohatit. Poznat Boha je to největší a nejkrásnější, co člověk může prožít tady na zemi. A k tomu patří to ovoce. Když budeme Boha znát, tak ten Bůh bude z nás přetejkat. Mám modlitbu nakonec, nebo dám chviličku a vy se pomodlete. Sami za sebe tiše, ne na hlas. A řekněte Bohu nějakou reakci na to.